Výstava exotických motýlů v botanické zahradě v Troji nabízí až 30 druhů okřídlenců z celého světa. Máme pro vás rozhovor s kurátorkou výstavy Evou Smržovou. Čeští vědci pomáhají norským kolegům monitorovat obří ruskou továrnu, která znečišťuje norskou přírodu. Při nedostatku spánku nám více voní jídlo. Nevyspalí lidé se proto přejídají, zjistili vědci ve Spojených státech. Ze všeho nejdřív ale za naší reportérkou do stanu proti melanomu. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Od dnešního dopoledne vyšetřují dermatologové z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech ve stanu proti melanomu na Ovocném trhu v Praze zájemcům problematická znaménka. Jedná se už o 11. ročník akce. Letos s motem Sportujeme celá rodina, sportujeme venku. Cílem je upozornit na nutnost chránit se před ultrafialovým zářením při pobytu venku nebo při sportu. A ve stanu proti melanomu je už také naše reportérka Andrea Skalická. Dobrý den.
Dobrý den.
Andreo, jak to vůbec na místě vypadá, jaká je tam atmosféra, respektive je zájem o služby dermatologů?
Ano, ten zájem je veliký, tak jako obvykle i letos stojí před stanem proti melanomu fronta lidí, kteří vyslyšeli výzvu dermatologů z nemocnice na Vinohradech a přišli si sem na Ovocný trh nechat zkontrolovat pigmentová znaménka. Prevence je na místě, protože počet pacientů, kteří onemocní melanomem, tedy nejzhoubnějším nádorem kůže, neustále narůstá. Ročně lékaři odhalí 2600 nových případů, no a bohužel 400 až 500 lidí na toto onemocnění rok co rok umírá.
Andreo, dá se vysvětlit, jakým způsobem vlastně lékaři ta znamenka vyšetřují?
Ano, určitě na některá znamenka stačí, když se jenom podívají, jindy použijí optický anebo digitální dermatoskop. Ten digitální dermatoskop, to je přístroj, který umí znamenka zvětšit až 50krát. Jde vlastně o speciálně upravenou osvětlenou lupu, s jejíž pomocí si lékaři znamenko laicky řečeno vyfotí a pak ho zvětšené analyzují na monitoru počítače. Detailní obraz jim pomáhá v rozhodování, co s tím pigmentovým znaménkem dál udělat, tedy zde jej na kůži ponechat anebo ho odstranit.
A teď doporučení pro naše posluchače, kdo by se měl nechat přednostně vyšetřit, kdo patří do té rizikové skupiny.
Měli by to být lidé s vyšším počtem znamének a se světlou kůží a dále ti, v jejich rodině se melanom už vyskytl, ale také lidé, kteří se například opakovaně spálili v dětství. No a jak si říkal, letos odborníci zvou na kontrolu i sportovce, kteří tráví hodně času venku a u kterých počty těch melanomů narůstají. Evropské statistiky totiž ukazují, že pro spálení kůže je nejrizikovější jízda na kole anebo rekreační běh.
Obecně, jak je to dnes s léčbou melanomu a jakou šanci na vyléčení mají ti, u kterých lékaři melanom najdou?
Pokud pacienti přijdou včas, je naděje na vyléčení poměrně vysoká. Lékaři mají k dispozici moderní imunoterapii. V pokročilých stádiích melanomů se tedy pomocí biologické léčby snaží cíleně aktivovat imunitní systém proti nádorovým buňkám. Další možností pro pacienty, u kterých se nádor už nedá operovat, je infikování nádorových buněk pozměněným virem běžného oparu nartu. Tento virus se snadno množí v kožních buňkách a tím je ničí. Tahle zcela nová vakcína proti melanomu je právě ve Vinohradské nemocnici v klinické studii a podle odhadů pana profesora Petra Arenbergera by mohla být pro všechny pacienty s metastazujícími melanomy k dispozici zhruba do 4 let.
Andrea Skalická ze stanu proti melanomu teď v magazínu Leonardo. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Já ještě připomínám, že znaménka si na pražském Ovocném trhu můžete nechat vyšetřit ještě dnes do 18 hodin a zítra se tam znovu otevře v 10 hodin dopoledne. Příští pondělí se stan proti melanomu stěhuje na brněnské náměstí Svobody a v úterý bude v Ostravě.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Panenskou přírodu na severu Norska už celá desetiletí znečišťuje obří ruská továrna na nikl. Ta je přitom jenom kousek za norsko-ruskými hranicemi. Čeští a norští vědci zkoumají v této oblasti dopad emisí z továrny na místní přírodu. Může jim totiž pomoci vyvinout metodiku, podle které mohou analýzou organismů v přírodě lokalizovat zdroj znečištění. Více v příspěvku Dalibora Zíty.
Profesor Paul Erik Asfolm z Norského institutu pro bioekonomii mi ukazuje skořápky nazbírané v řekách severního Norska.
Tady jsou skořápky různých perlorodek rozřezané tak, abychom je mohli prohlížet mikroskopem. Tady vidíte, jak skořápka vypadala, když byla perlorodka mladá, a tady jsou poslední léta. Tady v tomto 1,5 mm je uloženo 40 let informací. Tahle perlorodka byla stará přibližně 300 let.
Říční perlorodky jsou pro norské biology důležité, protože díky nim mohou získat obraz toho, jak se měnila koncentrace kovů v přírodě v řádech celých desítek let.
Jejich skořápky rostou v jistém smyslu podobně jako stromy. Ve skořápce jsou také vrstvy, jako letokruhy, pro každý rok jeden. Během léta roste a během zimy se růst skořápky skoro zastaví. Tak se vytvoří vrstvy, ve kterých se akumulují těžké kovy, tedy hlavně ty, které se váží na vápník skořápky. Tak můžeme ve skořápkách číst, který rok bylo v přírodě více těžkých kovů ve srovnání s jinými.
Díky tomu norští biologové vědí, kdy přesně se začala panensky čistá příroda v severním Norsku zanášet látkami, které živým organismům škodí.
Po druhé světové válce se míra znečištění změnila díky stavbě těžkého průmyslu v této oblasti. A monitorujeme i jiné kovy, které se neukládají ve skořápkách perlorodek, ale v jejich tkáních. Například hladiny rtuti jsou poměrně vysoké. Vidíme to i u myší a ryb. Ukládá se i v lišejnicích a různých bobulích. Speciálně v rybách vidíme, že se obsah rtuti zvyšuje velmi rapidně.
Hlavním důvodem znečištění v oblasti rusko-norských hranic je jedna jediná továrna. Profesor Paul Erik Asfolm říká, že znečištění, které vytváří, je masivní.
Ve městě Nikel je obří továrna na nikl. Pro nás je to zajímavá experimentální oblast, protože továrna vypouští emise niklu do atmosféry v blízkých oblastech v různých koncentracích, což závisí na větru a počasí. Mění se to rok od roku. V řekách ale nalézáme vliv niklu a mědi a na některých místech jsou hladiny těžkých prvků tak vysoké, že jsou na hranici toho, co tamní organismy mohou ještě přežít. Přirovnal bych to ke znečištění, které monitorujeme u vás v Ostravě.
Norští a čeští biologové spolupracují na monitoringu znečištění v oblasti rusko-norských hranic, ale také Ostravy. Jde o projekt s názvem ISOFIN. Profesor Michal Komárek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze potvrzuje, že znečištění, které ruská továrna na nikl vypouští do norského ovzduší, je značné.
V podstatě jedná se o největší bodový zdroj oxidů síry na naší planetě a samozřejmě s tím spojených je kovů. Příroda tam je čistě panenská, jakýkoliv zásah do ní je hned vidět.
Pro biologii je ale ruská továrna za norskými hranicemi zároveň cenným zdrojem poznání o zdrojích znečištění v přírodě. Cílem česko-norského projektu ISOFIN je totiž vypracovat metodiku, pomocí které ze vzorků různých organismů a sněhu či půdy bude možné zjistit jednotlivé zdroje znečištění v oblasti. Výhodou je právě fakt, že v oblasti norsko-ruských hranic jde o jeden jediný zdroj znečištění. Data se tak snáze analyzují. To se pak dá uplatnit třeba i při výzkumu v oblasti Ostravska.
Takže my jsme schopni identifikovat vliv například těch lokálních topenišť na Ostravsku oproti vlivu dalších industriálních znečišťovatelů v oblasti.
Co se týče ruské továrny na nikl, jednání mezi Norskem a Ruskem zatím nepřinesly žádné zlepšení, jak říká profesor Komárek.
Ono s tím moc nelze dělat, protože Norsko v podstatě nemůže nakázat jinému státu, suverénnímu státu, aby přestal nebo omezil jakýkoliv svůj průmysl, takže to v podstatě není ani možné. Samozřejmě pro tu oblast, která je opravdu panenská, až bych řekl, ta příroda tam, tak jakýkoliv zásah je znát, nicméně ty koncentrace kovů, které my jsme naměřili v půdách, případně v rašelinách, nedosahují hodnot, které nacházíme zde, nebo analyzujeme zde ve střední Evropě, takže zase taková velká tragédie to není. Nicméně, to bych tady zdůraznil, jedná se opravdu o největší bodový zdroj oxidů síry na naší planetě, je to antropogenních oxidů síry. Tak samozřejmě ta acidifikace může být problematická, zejména pro ty vodní organismy.
Vysvětluje profesor Michal Komárek. Ruská strana ale slibuje, že vytvoří nový typ tavicího procesu, který už nebude norskou přírodu tak znečišťovat. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Když jsme nevyspalí, víc nám voní jídlo a my se pak přejídáme. Plyne to ze studie vědců ze Severozápadní univerzity v americkém státě Illinois. Podle odborníků toto zjištění vysvětluje, proč dlouhodobě spánkově deprivovaní lidé častěji trpí obezitou. Že nevyspalým lidem mnohem více lahodí právě vůně jídla, potvrzují data z magnetické rezonance. Vědci nechali skupinu dobrovolníků spát pouze 4 hodiny a pak sledovali, jak jejich mozky reagují třeba na vůni brambůrek nebo skořicových rolek, ale i na vůni jedlového lesa. A právě na nezdravé pochutiny reaguje náš nevyspalý mozek nejvýrazněji. Studie se tak řadí k těm, které prokázaly nezbytnost spánku pro lidský organismus. Připomeňme, že nedostatek spánku mimo jiné způsobuje, že v mozku zůstávají toxiny. Jedním z nich je toxin amyloid, který může souviset s Alzheimerovou chorobou. Jak potvrdil i neurolog Karel Šonka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Amyloid se také ve zvýšené míře objevuje u Alzheimerovy demence. A proximuje se z toho, že ten kratší spánek je rizikem pro akumulaci toho amyloidu, který je sám v jeho větší množství projevem úbytku nervových buněk právě při Alzheimerově nemoci.
A kromě Alzheimerovy choroby čelíme při nedostatku spánku třeba i vyššímu riziku depresí nebo cukrovky. Budeme mít taky s velkou pravděpodobností i vysoký krevní tlak, což zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Zkrátka, dbát na dobrý spánek se rozhodně vyplatí. A vědci z Americké společnosti pro výzkum spánku se shodli na tom, že spát bychom měli alespoň 7 hodin denně.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Nad hlavami pnoucí se liány, kolem cest rozkvetlé orchideje a ibišky a v pozadí příjemný šum vodopádu. Expozice ve skleníku Fata Morgana v pražské botanické zahradě ale každoročně láká i na zástupce živočišné říše, konkrétně na bezmála 30 druhů exotických motýlů. Kurátorka výstavy Eva Smržová je sice vystudovanou botaničkou. Její tchán ale celý život sbíral a choval motýly a její syn lásku k okřídleným krasavcům podědil. Když se Eva Smržová před lety rozhodovala, čím při příležitosti prvního otevření ozvláštnit expozici skleníku Fata Morgana, nemusela dlouho přemýšlet. Letos se výstava návštěvníkům otevřela už po 15. a s Evou Smržovou se za bezmála 30 vzácnými druhy motýlů vydala Tereza Šťastná.
S doktorkou Evou Smržovou už jsme vstoupili do vnitřní expozice skleníku Fata Morgana. Přece jenom je teď ještě poměrně brzo ráno, nebudou motýlci ještě spát? Uvidíme vůbec nějaké?
Určitě nějaké uvidíme, je to jenom otázka toho se dobře koukat, protože oni teď moc nelítají, to je pravda, ale spousta jich sedí různě na stromech, na rostlinách.
Tak já když se tady rozlídnu po těch rostlinkách, tak se mi zatím nedaří žádného motýlka zahlédnout. Tady vidím krásně rozkvetlou orchidej. A tady se nějaký motýlek krmí. Na co to je? To je banán?
Ano, oni jedí banány, takové hodně fermentované, protože sejí jen tu šťávu, takže je potřeba, aby ten banán už byl, když to tak řeknu, schnilý a pak jim to chutná. Ale když se podíváte za to krmítko, tak tam na tom ibišku sedí zrovna pár stejného druhu a oni se tam páří.
Co to je za druh? Má takové velké oko, jedno na tom spodním křídle.
No, proto se jim říká sový motýly, vědecky je to Kaligomemnon, pochází ze střední a jižní Ameriky a patří mezi babočky.
Tak, krásný velký motýl, ano, ten má, kolik má tak rozpětí těch křídel, 10 cm možná?
To má víc, protože tyhle ty mívají až tak kolem 14.
Z jakých všech zemí tady máte motýly?
Máme tady motýly z tropických a subtropických částí vlastně celého světa. Jsou tady motýly z jihovýchodní Asie, z Afriky, z Ameriky. Někteří motýly pocházejí i třeba z Austrálie a máme tady několik krásných exemplářů z Filipín.
Tamhle před námi je další motýlek, ten je trošku menší než ten sový, kterého jsme viděli před chvílí.
Ti motýly, když mají ta křídla složená, tak jsou velmi nenápadní. Ne, že by to měli dělat návštěvníci, ale já vím, jak to mohu udělat.
Takže ho trošku
Takže já ho trošku pošťouchnu a uvidíte, jak teda jestli se nechal. A vidíte?
Když je rozevře, tak má krásně modrá.
Ano.
No, a koukám, že tady ty motýly máte nádherně ochočené, on teď sedí na prstu, jo, zase vrátíte na rostlinku.
No, tak že bych je měla ochočené, to zrovna ne, ale oni teď po té noci jsou takový trošku stuhlí.
Rozhodně to ale není rada pro návštěvníky, tohle by dělat neměli.
No, v žádném případě, bohužel spousta návštěvníků je velice neukázněných a opravdu se k těm motýlům chovají ošklivě. Ty motýly mají ta křídla křehká a v žádném případě není možné je za ně brát. A ještě bych ráda poprosila případné návštěvníky o to, aby nestrkali do vitrín, aby se nedotýkali těch skel na vitrínách, kde se ty motýly líhnou, protože ten motýl, když z té kukly vyleze, tak je takový celý zmačkaný a úplně měkký. A když v téhle fázi spadne na zem, tak on už si nikdy nedokáže pořádně napnout křídla a pochopitelně podstatně dřív umírá a rozhodně není ani tak hezký.
Ty kukly jsou tady taky k vidění,
ano,
to znamená různá vývojová stádia motýla.
Právě proto jsme sem umístili i ty rostliny živné, aby si návštěvníci mohli prohlédnout i ta dvě stádia, která se běžně neukazují. Jsou to teda jednak ta vajíčka a pak housenky. My ty motýly kupujeme jako kukly.
Kde je nakupujete?
Nakupujeme je ve Stratfordu v Anglii. Spousta návštěvníků se ptá, proč třeba tady ty motýly nechováme nebo proč je nemáme celoročně. Je to z toho důvodu, že ty housenky jako jsou velmi žravé a kdybychom je nechali, tak jako...
Nestíhali byste doplňovat rostliny.
Nestíhali bychom doplňovat rostliny. Hlavně ten sortiment toho, co ty housenky požírají, je tak velký, že my tady spoustu těch rostlin ani nemáme.
My už jsme u těch vitrínek, kde jsou ty kukly nalepené nebo připevněné k těm tyčkám. Tady návštěvníci můžou vidět, jak vypadá taková motýlí kukla. K vám tady dorazí? Co se s nimi pak děje?
No, my je dostáváme v takových polystyrenových krabicích, které jsou vyložené vatou. My je vybalíme, očistíme je případně od zbytků vaty a pak je přilepíme takovým netoxickým lepidlem na tyčky a pak je umístíme sem do té vitriny. My ty kukly dovážíme během výstavy každý týden, teda my je dovážíme pochopitelně už před výstavou. Těm kuklám to trvá různou dobu a my nikdy nevíme, v jaké fázi vlastně toho vývoje nám ta kukla přijde, takže je už objednáváme zhruba tak 10 dní před výstavou, aby tady motýly byly. Ono se to na těch kuklách na některých krásně pozná, jestli teda jako ta kukla už je v úvozovkách zralá nebo ne.
Můžeme si to ukázat tady?
Ano, třeba když se podíváte na tyhle ty kukly, které jsou takové zlaté a černé, je to velice dekorativní záležitost. A postupně, jak se ten motýl v tom vyvíjí, tak ta kukla zčerná.
Ty kukly jsou ale různé, nejsou si vůbec podobné. Tady dole třeba jedna vypadá jak list, druhá vypadá...
Ta
má takové krásné tvary, takové jakoby vlnky.
Ano, to je právě ta filipínská kráska, jak ji tedy někdy tady říkáme. On je to krásný černý motýl, který má úplně červené tělo a ještě červenou a bílou kresbu na křídlech. To je vlastně jedna z těch hodně velkých kukel. Teď jste svědkem, tenhle ten motýlek se právě vylíhnul. To je jeden z druhů, který jsme tady ještě nikdy neměli.
Ten je opravdu maličkatý.
On je maličkatý, jmenuje se Greta Otto a je to také babočka, také z Ameriky. Ona má úplně vlastně většinu křídel průhledných, má akorát takový oranžovo-hnědý lem a
skutečně,
ten bílý pásek. Je to poměrně vzácný motýl i v přírodě. Málo kdy se v přírodě vyskytuje. A když se podíváte tady dole, tak ty černobílé kukly patří dalšímu druhu, který my jsme je dostali teprve včera a budou se líhnout další motýly s průhlednými křídly a ty se jmenují Metona confusa. Je to také babočka z Ameriky.
Těch kukel tady je opravdu velké množství, ale člověk asi musí mít pořádné štěstí, aby viděl opravdu ten akt toho líhnutí.
Ani ne, jako takhle je dobré přijít po ránu, protože to se jich líhne nejvíc. Někteří se líhnou zase jenom v noci. Když se podíváte vedle, tak tam jsou dva, vlastně tři velicí martináči. To je rod Atacus.
Ty mají obrovská křídla, tamhle nahoře,
tamhle,
je krásný
to
zelený.
Je výborně, tohle to je letos vlastně také první motýl tohoto druhu, který tady máme, to je zase asijský druh Papilio perantus. Ano, tadyhle, vidíte, tamhleto morfo, to se vylíhlo před malinkou chviličkou. To muselo...
To je vidět, protože vedle něj je vlastně už vylíhnutý motýl, který má ta křídla rozbalená. Ten, co se teď právě vylíhnul, má ta křídla podstatně menší.
No a vidíte, jaký má tlustý zadeček. On v tom má vlastně tu lymfu, kterou se do těch křídel napumpuje, aby se mu roztáhla. pak teda jako dost dlouho čeká, než se ta křídla usuší a stvrdnou. Pardon, já se podívám zase, že má nějaké potíže. Takže
vy chodíte jim takhle i pomáhat, aby...
Občas, když teda se k tomu naskytnu. Ono u těch morf je zajímavé to, že vlastně u nich se to zbarvení tvoří tím, jak se láme světlo na křídlech, na těch šupinkách na křídlech. Z té svrchní strany, vlastně, kde se to světlo na šupinkách láme, jsou úplně modří.
Kolik těch druhů tady vlastně? My už jsme zmínili, odkud jsou, z jakých zemí. Máte přehled, kolik jich tady máte?
No, v tuto chvíli počítám nějakých 30 druhů, nebo možná už jich bude i víc po včerejší dodávce, protože jsem si všimla, že jsou tam asi 3 nebo 4 nové druhy. Nám některé ty kukly chodí ve směsi, takže my dostáváme třeba 300 kukel od takárku. A nikde není řečeno, které druhy to budou, takže je to zase takový prýma překvapení a těšíme se, co zase nového budeme mít.
Motýly do přírody patří, proč by se vlastně bez nich ta příroda neobešla? Proč jsou pro ní důležitý?
No, tak jednak spousta motýlů opiluje rostliny, které neopilují třeba včely nebo čmeláce. A dokážou některé ty rostliny omezit, protože jim prostě sežerou listy a přispívají tak k té druhové rozmanitosti.
Ještě se zeptám, jak je to s ochranou motýlů u nás ve světě?
Pochopitelně někteří motýly jsou chránění třeba podle Washingtonské úmluvy, to je ten populárně zvaný CITES. Ale já si osobně myslím, že co je nejdůležitější, je chránit ty jejich biotopy. Nejen teda v tropech, ale i u nás dochází k tomu, že spousta těch biotopů se ztrácí, že díky změně zemědělství nebo způsobu zemědělství se ztratily různé remízky. V lesnictví teď, když se něco kácí, tak se toho kácí hodně a zanikají takové ty paseky, kde by žilo spoustu druhů. Člověk teda jako obyčejný občan k tomu může přispět třeba i tím, že si doma na zahrádce nebude pěstovat jenom anglický trávník a třeba nějaký kout věnuje tomu, aby tam bylo pár kopřiv, nějaký bodlák, jsem tam nějaké jiné bílý.
Tak paní doktorko, pojďme se vrátit zpátky do té džungle zdejší. Motýlci už se začínají přece jenom probouzet, už tak zkusíme ještě nějaké objevy. Vy na to máte lepší oko než já, určitě.
No, už jsem zase... Mohli být.
Tamhle je jeden na listě.
Jo, tak to je opět morfo.
Tak zkusme najít nějakého, něco kterého jiného jsme neviděli. Kromě těch, co se tady krmí na těch banánech, těch je hodně.
Oni tam nemají jenom banány, když se podíváte takhle ze zdola toho krmítka, tak jsou tam i takové malinkaté skumavky, v kterých je cukrová voda. A tím se motýly živí, taky pochopitelně oni létají i na spoustu rostlin, protože když je hezky nebo víc světla, tak třeba tahle ta medvila nebo tenhle ibišek, tak ty jsou vyloženě obalený motýlkama.
Tak můžeme zkusit možná ještě tamhle dolů se podívat.
Tady máme ještě jedny velice speciální rybičky, které si na motýlech pochutnávají.
Aha, teď přecházíme teď jezírko.
To jsou to tyhle střikouni.
A ty tady číhají.
Ty tady číhají, protože oni totiž loví hmyz, který sedí takhle na vegetaci kolem těch toků, v kterých se zdržují. Když něco vidí, že se tam hýbe, tak to sestřelují tím, že na ně to plivnou. Takže oni jako splivnou toho motýla a pak ho
zbaštějí. Už motýl nemá šanci. Mm.
Nejvíc tím trpí morfa, ty mají nejradši.
No, tam letí motýlek.
No a to je právě ta Greta Otto, ta s těmi průhlednými křidelky.
A to je váš oblíbenec nebo nějaký
motýlek? No, to je náš vytoužený motýl. Oni totiž, tyhle motýly se nikdy nevyskytují v nějakých velkých masách a ani nekladou nějaký obrovský množství vajíček. A ve Stratfordu si je odchovávají sami, takže já už to po nich chci strašně dlouho.
Ale to
se mi to konečně podařilo.
Paní doktorko, dokdy ta výstava zdejší ve Fata Morgáně v botanické zahradě v Troji potrvá?
Výstava trvá do 28.5., teda oficiálně. My pochopitelně potom ty motýly ze skleníků nevyženeme a ty, co tady zbudou a ty, co se postupně dolíhnou, tak ty tady necháváme i nadále. Máme otevřeno od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.
Zve doktorka a kurátorka výstavy Eva Smržová.
Taková byla pozvánka do skleníku Fata Morgana. Evu Smržovou zpovídala Tereza Šťastná. Z dnešního magazínu plného vědy je to vše. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.